кейіптер адаатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 10 январь, кейіптенің бірінші күні. Кейіптенің жемі дүние түркмендер кейіптестіктерімізді ялғыда дыңламаға шақырады. Олары соңғы хабарлар дыңла. Олар бен сізбен Йоғшын Анны Құрбан таңсыдияр. Бір нәрсе күні чекен көрілу естілмедік зорлықлы толғыншықлардан соң Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаев хәкімиеті өз еріне жемлемеге көмек етсек көчімлер едіп протестлер ұмыман көшөштүрөнө ве дөулеттің йоқор басыны өзіні ұғырарлы адамлардан тәзден құрона меңдеяр. Өңкі Совет КГБ-сінің мирас үшері олын Милли қауіпсіздік комитетінің 8 январдағы мағлұматына өре, Хөкмірован Ичерки Аңтоғырлығының өңкі башлығы Карим Масимов дөніклікті гуман әділіп, шобады тұстау әділді. Өңкі президент Нұрсултан Назарбаевтың яқын яраны Масимов 6 январды тұстау әділді. Екі өдек премьер-министр Назарбаевтың диванының башлығы олын Масимов 5 январды Хачанна Токаев қауіпсіздік кеңесінің жол башылығыны өз сыналып, Назарбаевты соңғы ресми көрсетпесінен кем махрум еденіне іштен шеттетілді. 30 жылда Хәкімет басында болған 81 жасты Назарбаев 2019 жылы президентлік көрсетпесінен шешіліп, дәулет жол басшылығын Токаевқа көшірілді. Милли қауіпсіздік құрамасының үсті білен ұлы ықтиярлықтары елде сақталды. Дәулеттің жоғары жол басшылығында болып кеткен вақалар Токаевқа ығырарлы мәлімдемелер білен Назарбаевтың жарандарының ве машқаласының арасында хәкімет үстінде барған элита дауасының кеткен хепте болған зорлығын кәр ұғырларына итері өрен болмақ ihtimalli varadak saklamalara belli bir derecede esas veriyar. Rus resmileri 9 januarda Şveysariyanın Jeneva şehrine geçirilecek kepleşiklerin ön sirasında Washington'un ve Brüssel'in eden işaretlerinden lapkeç olanlıklarını aittiler. Ortiyetin Daşarı İşler Ministerinin ornatari Sergey Ryabkov Москваның бұл әплешіклері ұмытлы қарамаяның себебі Бірлесен Штатларың ортиеттен бір тараплы егілішіклері талап едіянығын айтты. Ақ тамын ресмейлері Американ ве Рус дипломатларының 10 январда олжоқ есасты ұшықларыны кетірмелерінен одал, белкі де 9 январ ағшамы Женевада башланғыц кепілешік кетірзеген айдиярлар. Женевада кетірлежек стратегі ве қолпсызлық кепілешіклерінен соң 12 январда ортиеттілен НАТО ағдаларының маслахаты кетірлер. Европада қолпсызлық қызматташлық құрамасының Венедағы дұғышы олса 13 январда кетірлер. Европада қолпсызлық қызматташлық құрамасына Абаша, Украина ве ортиет кемгейрияр. Дуушчуклар тапкыры Украинанын серкетинин ойлоюна Рус кошунларынын жерлештирилмеги нетижесинде энче мектепте догам эден капмагарчылыктан соң мүмкүн болду. Рус каруу күчлөрүнүн серкет жакасында топтолмогу Москванын Украина Yine hücum etmeye tayyarlanan olma varadaki alada üncüler uyuşlanırdı. Aktam'ın yokor dereceli resmisi 8 januarda Washington'a jurnalistlere bu epleşiklerde hiç bir berk borçnamı olmaz dedi. Yönü bu resmi Abasa resmilerinin bu epleşikler arkalı in olmağını Ruslar ile öne ödeşlik kazanmak mümkünçülüğünü öğrenip bilirse fikir ediyenliklerine aitti. Taliban televizyonda günü geçirilen çekişmede Taliban'ın yol başlığında hükümeti açısan tankıyt eden tanımal üniversitet profesörünü tutsak edip içerki ve halkara tankıytlarının ulu akımına ve onun kopsuzluğu arada aladı dönemeğine sebep oldu. Kavul Üniversitesi'nin profesörü Faizullah Celal 8 januarda kavullak oyununu tutsak edildi ve nevelli tarafı alınıp gidildi deyip onun eydi Hasine Celal Adat Avrupa Adatlık Radyosu için bu haberi tasdiklarını aitti. Hukuk ve siyaset ilimlerinin profesörü 20. ayarda televizyonda korkulduğun Güney Aylım Gepleşik'inle Taliban'ın metuot vekili Muhammed Naim bilen kızgın çekişmeye girip Taliban'ı berk tankıyt etti. Men kavurlaki her kıyağday sebepli adap çekerini zalal aittu ve Taliban'ı hakimiyeti monopoliyasını almakta ve söz atlığını boğmakta ayıpladı. Adamların yeri hiç sadı yok. A, hoksulluk nekili yağdaydı. Hiç kim hiç saat aydıp bilmez deyip, ol Taliban'ın metuot vekili Naim'i gölü divatlanırdı. Bu sözler Naim, Celal'ın akıl taydan sağdınlığını sonra kastın alıp, onun komünistliğini öne sürenden sonra aydırdı. Celal'ın bu sözleri aydıyan vaktinde klipleri sosyal medyada yayradılıp, köp oğanlığının alkış aytmağına sebep oldu.